Rico Sugiharto dari Giat. Welcome to the show, bro.
Hi, thank you.
Dan kali ini kita ditemani oleh Freak.
Yes, hi
Mir. Host kita hari ini, fourth day in Habitus.
Yeah, F-R-I-C-K, not F-R-E-A-K.
Mic gua serahkan ke lu, bro.
Oh, siap. Thank you, bro. Okay. Bro Rico Sugiharto,
hi,
how do you do, man?
I'm good, thank you. How are you?
I'm also good. How's the traffic?
Oh, it's like... ini parah banget hari ini.
Parah banget hari ini, ya. Yeah. Dari Bandengan Indah nih, ya?
Kita kantornya di daerah Bandengan.
Okay. So, tell me about Giat.
Giat ini sebenarnya company udah berdiri dari 2004.
Oke.
Okay. Awalnya itu bukan bergerak di interior dan arsitektur, tapi dari perusahaan keluarga kerjanya di audiovisual. Nah, audiovisual mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu itu apa, itu seperti kayak projection, itu untuk visualnya, seperti LED projector. Atau TV yang smart, dan kita tuh kalau zaman sekarang dibilangnya bisa disebut part of Internet of Things.
Okay.
Sampai saat ini masih bergerak di bidang itu juga sebenarnya, divisi yang satunya. Nah, terus gue balik, kebetulan gue sempat sekolah di luar. Tahun 2014 gue bikin divisi baru, Architecture and Interior Design. Gitu.
So, mulai dari tahun 2014.
Untuk yang interior, yes. Arsitekturnya 2014.
Oke. Sempat kuliah di luar, luar apa nih, bro?
Luar kota, Pak.
Luar kota. Kotanya kota mana nih, bro?
Kotanya kebetulan agak jauh nih. Okay. Kita kebetulan di Milan.
Milan, iya.
Jadi anak Jakarta merantau lah ke Milan, ceritanya gitu.
Iya. Milan, kota fashion ya, bro, ya?
Iya. Yeah. Fashion banget dah di sana.
Wow. What do you get in Milan?
I got a lot of influence by culture, ya.
You got drunk.
I got drunk. I got everything. Banyak sih, maksudnya.
Rico is single, by the way.
Wow. Wait. Not that single, but
today he's single.
Okay. Gue dapet apa ya di sana, ya? Jadi gue belajar banyak sih, maksudnya kayak a lot of culture di sana itu beda banget sama kita di sini.
Okay.
Maksudnya, ada beberapa persamaan, keluarga Itali mungkin mereka lebih seperti orang Asia gitu. Jadi sama orang tuanya mereka respect kayak kita respect sama orang tua.
That's good.
Not like normal Western. Gitu kan? Cuman mungkin gue belajar lebih ke arah kayak color culture-nya mereka gitu. Jadi kayak mungkin pemilihan materialnya seperti apa, terus mereka sangat respect sekali sama food, ya, makanan. Dan banyak banget di setiap tahunnya itu mereka bikin kayak pameran gitu. Furniture fair, food fair, fashion. Jadi kita tuh multi background, jadi di sana tuh lo keluar dari apartemen lo aja tuh bisa lihat banyak gitu. Hal-hal yang memang dari mungkin udah dari mendasar banget di mereka, DNA-nya mereka adalah design dan fashion. Jadi gampang banget cari source untuk inspirasi gitu.
Udah di Milano itu dari tahun berapa sampai tahun berapa, bro?
Awal gue 2011 ke Milan, sampai tahun 2013 pas akhir Desember gue balik. Jadi it's almost 3 years, ya, mungkin 2 tahun lebih lah gitu kita bisa sebutnya.
Apa yang membawa lu ke Milan?
Apa sebenarnya kalau ini mau versi di markupnya?
Tapi setahu gue lu dulu ambil ada memang seorang arsitek,
ya,
jebolan Untar,
ya.
Dari situ lu udah memang udah ada tujuannya ke Milan, atau memang just by quote unquote incident, atau
actually itu kayak kebenaran sih.
Kebenaran
sebenarnya nih. Awalnya tadinya gue malah mikirnya mau ke UK. Karena kakak gue kebetulan hidup di sana. Terus mungkin bisa tinggal bareng atau gimana, kan mungkin ada kakak lebih aman, ya.
Namanya
di tempat yang unknown gitu, tempat foreigner.
Walaupun jadi agak-agak lebih kurang bebas.
Iya, enggak bisa bebas, enggak bisa mabok, ya kan. Terus kebetulan terus gue lagi cari-cari jalur lagi, ternyata jalur Italia terbuka. Terus gue cari tahu sedikit, ternyata ini menarik juga nih, kayak benar-benar bahasanya luar, di luar dari yang gue tahu gitu kan. Maksudnya biasa orang kan English or Mandarin, ya kita ini bahasa-bahasa yang masuk ke Latin lah ibaratnya gitu. Dan gue kebetulan memang agak suka bahasa sih, gitu. Jadi gue coba masuk ke situ, diterima. Udah, jadi gue pilih lah kesana. Gitu.
Sekolahnya apa?
Ambil interior design, master.
As in like in Milan? Oh, master.
In Milan ya, master.
Domus Academy of Milano.
Ya, Domus Academy.
Ceritain dong bro di situ. Segila sana. Apa Milano bro?
Segila apa sebenarnya? Nggak gila-gila banget sih bro. Asal lu bisa sedikit mengerti bahasa mereka. Okay. Karena kalau misalnya nggak ngerti, baru gila beneran.
Itu Inggris, jadi selama lo di situ bahasa Inggris atau bahasa?
Waktu gue belajar di universitinya, kita internasional, jadi pakainya Inggris. Tapi pada saat kerja, kan gue sempat kerja, ditarik sama profesornya dia. Selama setahun itu gue harus pakai bahasa Italia. Jadi gue sangat-sangat kelimpungan banget waktu di lapangan dan di studio gitu.
Apa rasanya jadi orang Indonesia di Milano, bro?
Nah, ini ada positif negatifnya nih. Kalau positifnya...
Kita start dari negatif dulu deh, bro.
Negatifnya kita sedikit agak kurang dipandang gitu. Sebelum Erik Thohir berhasil ngambil Inter Milan. Inter Milan, bener kan ya?
Iya, nah, betul.
Waktu gue di lapangan, itu orang nggak ada yang tahu Indonesia itu di mana, bro. Taunya cuma, Bali gitu. Bali, is it a country? Bukan, Bali part of Indonesia. Baru tahu. Terus nggak lama setelah Erik Thohir naik, ditanya gue di lapangan, lu yang dari Indonesia kan? Ngambil Inter Milan kita kan? Ya, baru tahu ya sekarang Indonesia itu hebat juga gitu.
Jadi beruntung ya, jadi Indonesia beruntung punya Erik Thohir gitu ya?
Iya, dia. Ya, lumayan jadinya gitu.
Terus, plusnya?
Nah, plusnya... kita cukup apa ya, maksudnya ternyata dari background pendidikan kita di sini ternyata nggak kalah loh sama orang-orang Eropa lainnya. Karena gue punya kayak satu kelas itu multicultural, ada yang dari Eropa Timur, ada yang dari Turki, ada yang dari Asia, Taiwan, China gitu kan. Tapi dari teman-teman kita yang orang Indonesia di satu university atau di university yang lain juga kan ada, kita temenan semua, mereka semua antusias gitu, maksudnya design taste-nya ada, jadi kita juga sering sharing dan positif gitu. Dan kita dipandang sama di dalam akademi itu dipandang, orang Indo nih oke juga gitu. Gitu.
Itu emang sebenarnya desain Indonesia itu nggak cuma sekaliber, cuma malah lebih bagus.
Iya, sebenarnya cuma mungkin banyak orang kayak underestimate us.
Just go to Singapore bro.
Iya.
Beda banget desainnya.
Ya memang beda banget sih.
Kita jauh lebih like sophisticated, I think in a way.
Dan tahan banting banget sih.
Banting.
Mental kita lumayan lah.
Mental kita.
Jadi
tahan
itu bro.
Virus juga.
Tahan virus juga ya kan.
Jadi itu bro, salah satu yang memberakan lu sebelum sampai di Itali dan setelah pulang dari Itali gitu bro.
Ya, kurang lebih seperti itu. Di sana gua mentalnya cukup digodok ya.
Wow.
Kayak keluar dari safety box yang tadi gue bilang unknown area, orangnya semua bahasanya bahasa alien. Kalau kita ngomong bahasa Inggris kadang suka dicuekin, literally dicuekin gitu. Terus lu hidup di sana, ngurusin semua sendiri dengan bahasanya tadi itu. Jadi mau nggak mau harus belajar kan gitu. Sampai saat ini gue masih belajar sih. Karena lupa terus sih. Gitu.
Dipakai buat di mana?
Nah,
sama klien.
Kadang-kadang kalau sama klien kan orang nggak tahu ya bahasa Italia itu apa. Biar kelihatan keren gitu. Enggak lah, cuman
di depannya P.
Waduh, jangan disebut, ntar disensor.
Bro, kalau misalnya boleh ditanya sedikit lebih dalam lagi bro. Rico Sugiarto dari Giat itu bagaimana sih bro orangnya?
Orangnya bagaimana ya? Orangnya... Sebenarnya gue bukan terlahir dari background design, bukan terlahir dari background architecture, bukan. Bapak gue tuh sangat teknik sekali, elektro. Gue anak paling kecil dan punya kakak satu. dia pun juga kerjanya di IT. Nah, gue juga nggak tahu kenapa dari kecil tuh gue yang namanya fisika, matematika, kimia tuh rata-rata doang gitu. Kadang suka merah-merah dikit gitu. Nah, terus cuman gue suka gambar dari dulu. Nggak tahu nurun mungkin dari nyokap kali ya. Ya coba gambar sampai ikut lomba segala macam. Akhirnya gue masuk, mulai pilih tuh jalur kuliah mau kemana. Awalnya gue mau masuk ke DKV. Ya kan, karena mungkin gue punya, gue sadar diri punya art mungkin ya, art sense. Cuman kata bokap, jangan deh, mendingan lu ambil sesuatu yang teknik juga katanya. Kan dia kan orang konvensional zaman dulu kan. Semua kakak lu juga masuknya elektro juga, lu paling enggak cari yang teknik gitu. Interior deh, Pak. Enggak dikasih juga. Akhirnya gue mikir dong, yang bisa gambar tapi masih masuk teknik, arsitektur katanya. Oh ya udah, oke, masuk lah. Ternyata gue enjoy juga di sana. Pressure demi pressure tuh pasti ada lah, yang namanya begadang, tidur cuma 3 jam ya kan. Cuman dari sana ya gue rasa, ternyata art dicampur dengan teknik itu luar biasa tekanannya. somehow gue survive gitu. Jadi background dari orang tua itu, audiovisual itu pun gue sadar bahwa ternyata gue nggak lepas dari logika juga gitu. Ketika gue ketemu klien segala macam itu kan juga jadi modal, ya kan, penjelasan yang teknik gitu, yang teknis sekali gitu. Nah, jadi ya itulah mungkin kalau sedikit profil Rico Sugiarto itu siapa ya. Orang yang masih berkembang, yang masih belajar terus dan mencari pengalaman terus, yang baru semua industri dari mulai arsitektur, interior, bahkan sampai kadang gue belajar sama orang produk, lighting, which is it's in our society gitu. Maksudnya lu kerja nggak akan terlepas dari bidang-bidang itu semua. Jadi paling nggak lu tahu, nggak perlu mendalam tapi ya oke, tahu gitu. Nah itu yang gue rasa, gue percaya akan membentuk diri gue sebagai desainer atau sebagai arsitek nantinya.
How do you define yourself in terms of architecture? Lu ada certain, selama perjalanan lu selama ini, did you discover your specialty or passion in particular style or something like that?
In particular style, kemarin mungkin 2-3 tahun yang lalu gue masih mencari, ini gue sebenarnya mau ngedesain arahnya kemana sih gitu ya. Cobain desain klasik, which is not working for me at all. Modern, tapi bukan yang super minimalis yang sangat-sangat halu gitu. Jadi gue bisa bilangnya mungkin gue ke arah contemporary style. Jadi percampuran antara minimalis sama sedikit style yang agak chic, agak elegan gitu. Jadi mungkin ada part of klasik yang gue ambil sedikit sekali, gue campur dengan si minimalis yang lining gitu. Misalnya
itu kayak di Street of Via Monte Belluna something like that.
Nah, via benar. Via Monte Napoleone or
kira-kira suhunya 23 derajat.
Kurang lebih.
Warna-warni terus.
Ya,
sunshine. That kind of feeling.
Ya, yeah, bisa dibilang kita mencari yang fun tapi tidak terlalu fun. Cari yang agak sedikit elegan tapi tidak terlalu dull. Jadi kita coba cari yang seimbang sih di tengah-tengah gitu. Ya, seperti itu.
Lebih kalau dari perspektif let's say gue sebagai potential client, right? Lu lebih specify more into commercial project atau residential project or somewhere in between?
Untuk saat ini kita lagi tertarik banget ke office project nih. Ya, komersial, office. Karena kita merasanya,
ini gua rasa businessman juga nih biar perputarannya cepet kelar proyeknya ya.
Itu tahu tuh, bener itu. Kalau residential ada tantangannya sendiri, walaupun menarik juga, ya kan. Kita bisa tahu banyak produk-produk yang high quality. Kalau office gitu kan mungkin lebih banyak ngomongin budget, karena kan mereka punya over budget dalam 1 tahun harus gimana gitu kan. Tapi kita lagi coba kesana karena ideas. Jadi gue bisa sebut gini, gue bukan decorator, tapi gue space planner. Karena tadi background gue itu kan arsitek kan. Nah, jadi itu lebih kepake banget di project office atau komersial. Kalau buat gue nih, Sedangkan kalau residential tuh lebih orang mungkin ekspektasinya, oh dekoratif nih, materialnya harus rich, pakainya ini, combine-nya dengan ini. Nah itu gue masih explore diri di situ sejujurnya, walaupun gue pernah ngerjain beberapa project tentang residential. Nah jadi gue suka sekali kayak exhibition misalnya, itu gue bisa kreasiin sesuatu yang dari imajinatif gitu, conceptual, metafora, menjadi sesuatu yang dilihat orang secara visual tuh lucu gitu, menarik, jadi ikonik dan bisa membantu bisnis mereka tentunya kan.
Share dong bro, yang udah pernah tuh, yang bagaimana, dari bagaimana menjadi bagaimana, ikon yang kayak gimana.
Misalkan dulu gue pernah kerjain satu project, ini project awal gue waktu gue balik, itu ada satu kabel industri ya,
Extrana Cable.
Nah ya, that's the one. kita coba bikin exhibition, dia kecil, cuman 3x3. Kita coba translate waktu itu bareng teman gue, kita partneran untuk ngedisplay. Ini kan barang yang sangat industrial, yang sangat bosenin kan, kabel gitu loh. Gimana caranya supaya lebih menarik gitu? Kita lihat nih, ternyata si ownernya untungnya orangnya juga kolaboratif banget nih, bagusnya begitu. Dia kasih tahu, oh ini bahan-bahan yang biasa kita pakai, this is the fat cable, this is small, this is anti fire and etc etc. Terus ini haspal. Nah kita lihat haspal tuh jadi kayu pallet yang buat gulungan kabel itu, yang tahu kan yang gede bulat yang dibawa-bawa truk. Kita lihat, oh ini potensial untuk dijadikan satu yang ikonik nih dari di kabel industri ini.
Oke.
Dan kebetulan temen gue saat itu adalah dia backgroundnya kayu, belajar di Korea.
Oke.
Nah gue kayak, gimana nih kita mikirin, jadilah haspal itu ikon untuk di display si kabelnya. Jadi dia ditidurin, dikasih lampu, ditaruh di depan 2 biji udah kayak gate gitu kan. Seatasnya kita kasih akrilik besar ngambang. Dan kakinya yang tipis, yang kontaktornya sendiri juga udah mikir, ini bakal roboh nih bro. Nggak tenang aja, pasti nggak roboh. Akhirnya nggak roboh untungnya. Nah dari situ, gue merasa suksesnya kenapa, maksudnya sukses dalam proyek itu ya, kenapa? Karena media Indonesia datang foto jadi cover page-nya dia.
Wow.
Nah cuman sayangnya tidak dipublikasikan siapa yang buat gitu kan.
Oh, oke. Okay.
Nah terus beberapa vendor lain mulai ikutan di the next exhibition, dia bikin sebagai meja haspalnya itu. Bahkan sampai gue menemukan hal lucu nih bro. Ketika exhibition itu mau mulai di hari H kan kita biasanya preparation 2-3 hari sebelumnya kan. Nah dia itu sampai ngeliat-ngeliat gitu, wah langsung berubah saat itu juga, ngikutin kita punya. Wah, kalau orang Singapura berapa? Kiasu sekali ya. Gitu sampai, wah. Gue ngomong sama kontraktor gue, tuh diliatin, tuh dicontek tuh. Dia udah jadi, layoutnya langsung ganti lagi gini. Tanpa sebut merek ya, gue tahu nih. Nah, jadi itu yang menurut gue sebenarnya dicontek pun ya. Tapi seneng juga ya, ternyata desain gue, it works gitu sampai dicontek orang kan.
Oke.
Okay. Ya, jadi buat gue ya itulah, metafora penting untuk satu hasil karya gitu ya. Itu mungkin approach gue untuk mendesain dari situ.
Nah ini, satu pertanyaan misalnya yang Indrika tadi ya, kalau lebih dalam lagi dicontek, nah itu kan punya feeling tersendiri ya, awal-awalnya seperti apa. Tapi lu bilang kayaknya menyenangkan juga, membanggakan juga dicontek gitu kan.
Benar.
Nah kalau misalnya ini kita ngomong bisnis, kalau misalnya dicontek bisnisnya ataupun produknya ataupun sesuatu yang lu pernah ngalamin kayak gimana tuh?
Nah ada nih satu lagi nih, kali ini benar-benar terjadinya di Giat ini.
Oke.
Jadi waktu kemarin ini kan memang ada masalah di Instagram gue, salahnya gue delete tuh Instagramnya, giat.id. Tiba-tiba masuk ada orang Medan, base-nya dari Medan, dia adalah 3D artist kayaknya, pakai logo gue persis, cuma diganti warnanya jadi warna hijau, kan kita kan biru kan, jadi hijau dal gitu, terus sama persis itu dijadiin Giat ID itu dipakai sama dia. Mungkin dia pikir kita udah collapse atau gimana kali ya, kita kan ganti jadi Giat profile kan. Terus mulai gue lihat-lihat, terus temen gue di add sama orang itu, dan temen gue nanya nih jasa lu berapa segala macem, harganya murah banget, per meter berapa gitu, berapa ratus ribu doang gitu, kayak underrated lah.
Oke.
Terus mungkin dia aware atau gimana, ternyata masih ada, dia ganti logonya, tapi namanya masih tetap Giat. Gitu. Nah sekarang gue lagi ngurusin paten segala macam. Brand gue patenin ya nanti ya. Kalau sampai mengganggu, paling nggak punya senjata kan gitu.
Nah, ini the good news is asalkan mau Giat mau di mana saja
bisa ya.
Pasti berhasil. Ya. Amin.
Kan amin.
Betul.
Nah itu pengalamannya.
Kalau misalnya apa yang penting buat lo, let's say untuk let's say dari kacamata klien, dari kacamata customer, let's say gue lagi mau bikin office, what is important, apa yang penting, poin-poin apa yang penting, dan apa yang perlu disiapkan dari segi customer sih?
Yang pertama itu pasti needs-nya mereka ya, itu berapa teks orang yang akan duduk di sana, flow-nya itu berapa banyak, maksudnya berapa vibrant gitu. Terus typical office-nya itu mau seperti apa? Kalau kekinian kan sekarang open space, orang bisa pakai meja di sini, bisa di sana, pindah-pindah, bukan yang cubicle. Karena beberapa klien brief di awal adalah gue mau sebebas mungkin gitu. Oke. Nah terus sama yang tadi adalah infrastructure mereka seperti apa sih? Gitu. Background-nya si klien ini tuh base-nya IT bukan? Kalau IT berarti kan mungkin servernya lebih kompleks. Nah itu yang biasanya nanti kita akan memikirkan dan bicara lebih dalam lagi sama orang MEP-nya gitu. Jadi itu sangat pengaruh terhadap desain kita, bentuk maupun harga nantinya. Untuk maksudnya ketika ditranslate dari gambar menjadi real project itu tuh cost-nya berapa, kita sebagai konsultan juga harus suggest mereka sesuai dengan
budget.
Ya budget yang worth ya. Mereka sih banyak kan bilang, oh budget gue segini, enggak. Tapi what for worth for money, dia akan beli gitu. Kayak gitu sih. Jadi pencahayaan juga kita pikirkan yang lebih daerah fokus di mana, daerah yang lebih ke kolaboratif, lebih meeting, ngobrol santai itu di mana yang lebih fleksibel.
Space planning, space budget, lighting.
Yeah. Basically everything.
Basically everything.
Dan audio visual tentunya.
Dan budget.
Dan budget lagi.
Oke, bro.
Ya. Yeah.
Nah ini gue mau nanya lagi tentang Giatnya, bro. Giat dan Rico Sugiarto.
Okay.
Let's say ya beberapa tahun kebelakang, how you win a project?
How I win a project? Biasanya kita ikut tender dan juga ikut competition. Once gue pernah ikutan competition Dulux ya, tahun 2016 waktu itu. Bikin sesuatu yang namanya rumah film. Sebenarnya kecil sih ini projectnya, perorangan. Gue coba iseng aja masuk gitu. Gue ceritakan itu seperti skenario ceritanya.
Oke.
Jadi di briefnya nggak ada tuh yang namanya skenario. Gue bikin cerita lah yang namanya ada satu itu dengan suaminya itu punya rumah kecil sekitar mungkin 36 square meter. Terus di dua lantai jadi mungkin sekitar 60-an ya. Okay. Gitu. Nah terus gimana space planning di dalam sana supaya orang ini bisa pakai untuk daily activity-nya dia. Okay. Gitu. Jadi skenario itu gue mainkan lagi, gue bilang, oh lakinya nih suka nonton, nonton film, dan suka ngumpul sama orang.
Okay.
Nah nanti ujungnya kemana gitu kan. Nyata gue mikirin, oh untuk koneksi antara lantai 1 dan lantai 2 ada tangga nih, yang ternyata bisa jadi common area. Gue lebarin gitu, gue lebarin, dijadikan mungkin lebih dari 2 meter, ya kan. Jadi take space-nya atas itu seperti loft, tempat tidur. Yang kursi ini, yang tangga ini dijadikan seperti kursi. Jadi dia kayak amphitheater. Okay. Gitu. Nah di bawahnya storage semua, bisa dibuka, bisa jadi tempat sembahyang juga. Karena gue sengaja, ini sebenarnya project ini gue waktu itu agak mikir nih, ini Sarah apa enggak nih kenanya nih. Kita coba cross marriage. Si ceritanya si perempuan tuh agama apa, si lakinya agama apa. Tapi ternyata mereka bisa barengan hidup bersama dan pakai si common area tangga ini selain untuk nonton bisa juga untuk sembahyang.
Okay,
gitu.
Oke, okay, oke.
Okay. Nah, cuman mungkin ada beberapa perspektif orang mikirnya berbeda. Ya ini mohon maaf kalau sampai menyinggung perasaan, cuman itu yang menurut gue menjadi menarik.
Yeah, yeah, yeah.
Dari culture yang berbeda ini, kita juga mendesain furniture-nya gitu. Oh, okay. Ini furniture-nya kita coba pakai yang lebih modular, yang bisa dicopot, cabut. Bentuknya seperti silinder-silinder kecil. Okay. Itu juga gunanya untuk ketika si suaminya berkumpul sama teman-temannya nge-host gitu kan di rumah, housewarming.
Okay.
Dia bisa duduk, bisa bebas, mau di dapur, mau di atas, mau di tangga, terserah gitu. Bisa ditarik dan ditempelin. Seperti Lego.
Okay,
seperti
okay,
itu. Okay, okay. Nah, di situ ternyata gue diapresiasi menang, tapi juara dua.
Okay.
Bukan juara satu, tapi I'm happy enough.
Yeah, sure.
dengan effort segitunya ya ternyata bisa dihargai sama orang Indonesia gitu kan. Nah, terus dari situ dikasih kesempatan lagi untuk bikin exhibition kecil yang merepresentasikan karakter desain gua di Hotel Sheraton. Jadi hanya untuk mereka ada gala dinner, tapi kita coba taruh di sana. Itu dikasih tema, ya gua happy banget kan gua bikin waktu itu saat itu. Dan lumayan sih, maksudnya jadi ada beberapa yang oke juga gitu, yang ngajakin gua collab untuk project gitu-gitu sih.
Oke. Keren banget dong waktu itu ya.
Wah, thank you.
Berarti kalau itu berarti konsep awal mungkin lebih ke space planning itu tersendiri.
Space planning tersendiri. Yang seperti gua bilang tadi, bukan dekoratif, tapi lebih ke arah space planning-nya itu sih.
Oke. Bro, selain giat, ada activity apa lagi nih, bro?
Kebetulan sekarang gue lagi jadi dosen Inval.
Dosen Inval, oke. Okay.
Inval enggak lah. Seminggu sekali gue datang. Jadi megang, jadi apa ya, dosen tamu kali ya bilangnya. Apa,
ini nama kerennya guest lecturer.
Nah, guest lecturer lah.
Di Pelita Harapan, UPH.
UPH. Ya, gue megang satu kelompok.
Lama juga nih, udah 6 bulan ya bro ya.
Ya, udah tiga, sama yang ini udah ketiga sih, kelas ketiga gitu.
Dalam interior design ya?
Interior design.
Oke.
Okay. Kali ini gue lagi ngajarnya ke retail and hotel nih ceritanya.
Oke.
Okay. Ya. Okay. Jadi mereka dikasih temanya itu ISOP.
ISOP. What is ISOP?
ISOP ini jadi kayak satu lini produk kecantikan, tapi mereka base-nya dari Australia. Packagingnya, desain interior retailnya itu sangat tergantung dari lokal. Jadi dia ada di mana-mana, ada di Singapura, ada di Aussie, ada di US. Nah, setiap retail itu berbeda-beda sistemnya, konsepnya.
Tapi harus materialnya dari lokal.
Betul. Jadi dibatasin kurang lebih 2-3 material gitu. Jadi kita lagi seru-serunya juga sih, mereka lagi mendesain, cari ide konsep yang ngawang-ngawang ya, namanya student ya. Terus kita bantu arahin juga gitu, gimana untuk merealisasikan dari yang ngawang-ngawang itu menjadi sebuah space. Di situ gue merasa kayak pas lagi ngajar, wah refresh lagi nih. Kan lo tau kan kalau project di sini kan kadang suka kekikis sama budget. Sama maunya klien gitu kan. Kadang-kadang kita kalau kita tabrakin terus nanti jadinya coral.
Tapi we say that with love.
Ya, bisa tapi loh. Oh ya bu, gini. Maaf bu, ya nggak bisa. Terus akhirnya kita yang ngalah juga akhirnya. Tinggal. Seperti itu. Jadi it's a fun thing ngajar. Seminggu sekali sharing ideas. Mungkin kasih motivasi juga buat anak-anak. Kadang-kadang yang sekarang-sekarang ini, ya gitulah, baru diapain dikit sama dosennya jadi kecut, takut gitu kan. Mungkin semuanya serba instan gitu, jadi kita lebih kayak hold on. Kita coba pikir lebih dalam, research lebih dalam lagi gimana untuk menghasilkan sebuah desain itu yang lebih punya kapasitas gitu.
Udah sekarang student jumlah muridnya berapa sih interior design di UPH?
Jumlah muridnya? Jujur bro, gue nggak tahu nih, kalau satu kelas itu kurang lebih ada mungkin 6-7 kelompok. 6-7 kelompok, satunya mungkin sekitar 7 orangan, jadi mungkin 50-an per kelas ya. Tapi jadi kalau seluruh angkatan, I don't know. Karena gue juga di sini baru hitungannya kan. Nah, seperti itu, jadi kita ditugaskan satu dosen tamu itu megang satu kelompok gitu, untuk megang si studionya sendiri.
Bagaimana menurut lu masa depan bibit-bibit interior design?
Bibit-bibitnya unggul
di Indonesia.
Menurut gue bibit-bibitnya unggul. Mereka punya cara pikir yang beda sama kita dulunya. Karena mungkin sekarang itu gap beda berapa tahun aja tuh udah kerasa banget sih. Kayak sekarang gue udah gak bisa megang jadi admin Instagram tuh susah banget ternyata. Bikin rapi tuh gimana caranya, effort banget, mesti ngabisin waktu gitu kan. Tapi mereka tuh kayak effortless gitu, punya ide selalu fresh. Mungkin karena udah kebiasaan dari kecil megang HP, ngelihat informasi banyak gitu kan, nggak perlu S2 udah bisa nyaring informasi yang bagus buat mereka gitu. Well, correct me if I'm wrong, itu cuman pengandaian gue doang.
True.
Ya.
Kayak gue cek admin Instagram.
Nah, jadi
gue lahir tahun 2008.
Beda sedikit sama gue ya. Kita masih sama-sama muda nih, bro. Nah, itu gue liatnya mereka tuh sangat cepet gitu perubahannya. Tapi di saat yang sama, oh ternyata ada taste yang bagus juga gitu loh. Oh, mereka bisa ngelihat yang banyak banget kayak Instagram tuh ada contohnya Let's Show It Better namanya. Jadi dia bisa lihat styling untuk architecture, untuk presentasi, arahnya kayak pop art gitu. Nah, somehow student-student ini ada yang ngikutin dan bisa jadi sesuatu yang informatif sekali gitu pada saat ngerjain proyeknya dia gitu. Nah, gue jadi kayak wow. Gue aja enggak bisa. Tapi ini orang-orang ini bisa gimana nanti kalau udah jadi profesional, ya kan? Dia bisa lebih keren lagi gitu. Nah, jadi ya mungkin ada positif negatifnya. Positifnya mungkin kita lebih sabar.
Positifnya lebih, apa aja proyeknya, berapa pun usianya.
Yang penting minumnya teh botol Sosro. Nah,
yang penting kuncinya.
Kuncinya sabar.
Pesan sponsor saudara. Oh, iya.
Teh botol jangan lupa bikin office sama saya.
Ini kan podcast Habitu.
Oh iya.
Disponsori oleh teh botol. Yeah. Teh botol kita yang ini, bro. Nah, ini nggak ada kelihatan.
Dikit-dikit boleh lah.
Ini audio podcast, makanya ini nggak bisa dimasukin di podcast.
Nggak apa-apa, aman, bro.
Luar biasa. Tapi kalau ketemu orang yang ya yang bilang masih muda daripada lu, habis itu dengan idealisme yang lebih belum terkikis dengan budget.
Iya.
Okay, terus dia juga easy to adapt dengan perubahan-perubahan yang ada.
Betul.
Teman atau lawan?
Teman dong.
Wih, siap.
Teman, gue gak pernah mau punya lawan, men.
Siap.
Andai kata jadi lawan pun gue jadiin teman.
Wih, mantap. Itu karakter, bro.
Iya, itu mungkin pembelajaran gue di awal di Milan itu. Hari pertama gue di brief, kalian itu gak boleh pelit sama informasi.
Oke.
Okay. Kalian harus sharing. Semakin kalian sharing, semakin banyak yang kalian dapat. Nah, itu yang gue pegang sampai saat ini ketika banyak orang yang mungkin menganggap dia lebih dari yang lainnya, dia profesional, orang lain mungkin kurang. Gue menyayangkan sih. Mendingan kita sama-sama, maksudnya ya sama-sama, ya kita live here. Gue juga punya banyak teman yang seprofesi kok gitu. Dia ada di sini, kadang gue ajak collab bareng, bantuin gue dong gitu. Gue nggak kepegang nih gitu. Kenapa kita harus cari musuh, ya kan? Toh juga kayak kita bikin suatu project itu juga nggak bisa di 100% diplek-plekin. Ibarat kata nih, ini gambar kerja gue nih, taruh di atas meja. Suami Tera datang nih. Oh, gue mau copy. Ya, silakan. Belum tentu jadinya sama. Gitu. Gimana lu handlenya kan?
Kan ada meme-nya, bro.
Nah, ada ya?
Desainnya Lamborghini. Terus apa ya? Tengah-tengahnya Honda. Jadinya kayak apa?
Iya, memang ada. Ya memang begitu. Maksudnya kita artisan lah ngomongnya kan seperti itu.
Jadi kontraktor gitu. Penting ya?
Kontraktor penting. Siapa yang bilang gak penting? Kalau gak ada kontraktor kita juga mau gimana?
Penting ya? Translator itu.
Translator. Penyambung lidah itu.
True.
Betul. Dan sup-supnya ya. Dan seperti Habitus ya. Vendor kunci ya.
Gitu. So far pernah pakai Miwa, bro?
Pernah. Satu project ada satu
project cuma
tapi
banyak
sih.
Dan handle-nya pakai yang sayap.
Iya, handle-nya sayap, engselnya Miwa.
Handle sayap pertama. Eh,
kuncinya Miwa, sorry. Engselnya apa ya waktu itu ya, Simon. Simon work
Pencil
ya.
Pencil hinge. Zaman dulu masih Simon's work.
Ya.
Tapi sekarang ada yang lebih keren.
Oke. Okay. Wah, mesti diupdate nih kayak gue nih.
Habitus Podcast episode
43.
Alright.
Kalau ngomong plusnya, ya mungkin banyak. Dari Habitus 1 sampai Habitus 45 ada plusnya lah tentang Habitus ataupun Miwa. Coba bro, satu kekurangan supaya kita bisa evolve semakin baik lagi, bro.
apa kekurangan dari ini dari
yes,
Capitus
Miwa
dari... Oh dari Miwanya
pasti ngomonginnya harga ada nanti.
Harga sih ya.
Kita coba supaya idealisme kita tidak dikikis oleh budget. Nah, kita di luar daripada itu. Bagaimana supaya kita bisa belajar or to serve you better?
Well, I think you serve me better.
Oh. In term of
service. Dan kayak gini gue diundang, kita bisa sharing bareng gitu okay. Kan maksudnya apa yang menjadi kekurangan, bahkan bisa sharing kekurangan desainer kali. Malah kebalik nih kayaknya.
Kalau product specification, any issue?
Please tell us. So far mungkin apa ya, mungkin handlingnya aja kali ya, maksudnya ketika kita lagi ngomongin kayu ini kan mungkin pintu dari kayu gitu kan, dari pengalaman gue bisa lebih bareng-bareng aja sih gitu.
Okay.
Maksudnya ketika ada problem, contohnya kemarin ini udah keren banget nih. Kemarin ada satu problem di project kita. Terus gue coba handle sendiri, ternyata bisa. Dan gue cuma minta tolong, habis itu tolong dong cek dong itu lu QC deh. Gitu kan? Ini udah benar belum sih pintunya? Jangan-jangan orang gue nggak benar nih gitu. Dan mereka datang yeah. Dicek. Oke, ternyata. Dan kliennya ya happy-happy aja jadinya kan gitu.
Iya dong.
Ya jadi
yang benerin dia.
Nah, terima kasih. Tapi kan dicek juga kan. Jadi ya it's like a collaboration system yang baik sih menurut gua. Dan yang kayak gini-gini mesti diperbanyak. Maksudnya diperbesar sure. Lagi sistemnya. Gitu.
Keren nih Rico nih.
Wah, thank you. Lu juga keren, bro.
Thank you udah datang, bro. Tapi sebelum kita tutup episode ini, bro.
Alright.
Ada pesan-pesan buat contohnya diri lu, let's say 20 years ago. What is
years ago?
Lu message apa sih yang you wish you tell your younger self?
Jangan lupa belajar, nak. Jangan berasa di atas angin kalau udah sukses kan gitu.
Wow. Tapi GPA lu emang udah tinggi, bro. Gua tau ya dari LinkedIn. GPA-nya tinggi.
Wah, itu hanya angka, ya kan? Angka bisa terjun bebas kalau kitanya nggak belajar terus kan gitu. Belajar pengalaman hidup, bro. Okay. Bukan angka lagi gitu. Ya. Gitu.
Ya. Ada pesan, ada let's say special what you wish to tell to your future customers?
Future customers apa ya? Coba untuk sharing kali ya, apa yang kalian mau hand to hand sama kita. Tapi juga coba didengarkan juga solusi-solusi dari kita. Nah itu kadang-kadang yang suka
tolong didengarkan juga curhat-curhat.
Curcol kita mungkin karena tampang gue masih muda. Kadang-kadang orang kayak, oh lu ikutin gue punya arahan aja udah pokoknya lu jadi tukang gambar. Nah yang kayak gitu-gitu tuh gimana ya?
Bapak-bapak klien lu, bro.
Gimana tuh?
Lu harus minum whisky.
Wah, biar lebih tua ya?
Biar bisa lebih... lebih ada solusi-solusi
pembicaraan ya. Lebih mature ya.
Keputusannya langsung tanda tangan.
Alright, terima kasih Kak Swamitra. Di sini kita belajar. Ya. That's a good information.
Terus.
Ya, apalagi ya. Jadi untuk klien nih. Untuk klien jangan takut-takut untuk purchase barang. Belilah yang mahal seperti Habitus. Tapi project itu ya maksudnya ya nggak harus dengan barang mahal sih, kita kan bisa memikirkan solusinya seperti apa gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau bisa bayar yang lebih mahal. Jadi kualitinya semuanya terjaga kan gitu. Nah, jadi ada porsinya masing-masing lah. Jangan takut hire designer, jangan takut hire kontraktor dan sub-subnya. Jadi ya selama gini yang gue pelajari, satu project itu kalau dari kliennya happy dan professionalsnya happy, pasti projectnya sukses. Tapi kalau satu udah mulai drama, entah dari si kontraktor ya, entah dari si ownernya sendiri, kadang-kadang mereka quarrel sama membersnya mereka sendiri gitu ya, itu bisa leads into failure gitu. Nah itu yang terpenting, kalian sebagai klien harus satu pikiran dulu. Kalau misalnya nggak bisa satu pikiran, at least ada satu spokesperson. Jadi kita nggak bingung nih ikutin yang mana, yang A okay, yang B okay, yang C nggak okay, kita harus nggak okay lagi. Nanti yang A-nya ganti jadi nggak okay, yang B-nya okay, C-nya okay, tetap nggak okay lagi. Nah itu jadi projectnya
gitu.
Tuh iya, jadi overheadnya super rugi ya, gitu
ya,
loh.
Ya, betul.
Ya. Oh semuanya akan rugi gitu. Jadi ya disatukan dulu pendapatnya. Itu sih.
Oke. Okay, I think wow, we got a lot of
good things from Rico.
Me too. Seneng banget bisa sharing di sini, jadi tanya-tanya.
Pertanyaan terakhir bro, sebelum kita tutup ini.
Waduh.
Kenapa company-nya namanya Giat?
Giat. Nah ini sebenarnya bawaan dari keluarga gue dulu. Ketika dia mulai berdiri sendiri, Giat. Sebenarnya Giat ini ada nama PT-nya sih, PT Giat Solid Mandiri. Di mana Giat itu kita karena background-nya dari Pekalongan, Jawa, bokap. Nah, jadi Giat itu tuh kalau di Jawa kan ya kerja keras gitu kan, dan selalu konstan dan disiplin. Solidnya itu kita punya tim yang nantinya tuh akan menjadi satu seperti keluarga gitu. Dan mandiri ya kita bisa sendiri.
Kalau untuk mandiri harus giat dan solid dulu.
Iya dong.
Baru bisa mandiri.
Makanya di depan kan giat solid. Gitu.
Thank you, Rico. For coming down.
Thank you very
so
much.
So happy to have you here and I think this is not going to be the last.
Nanti akan ada lagi. With pleasure.
Sip.
Thank you, Mr. Freak.
Thank you, Mr. Yo. Rico.
Episode pertamanya Mr. Freak, guys.
Aduh, I'm happy nih.
Thank you, ciao.